Двері відчинилися, і війшли двоє охоронців. За ними слідом білоголовий чоловік у бельгійському військовому строї. Він привітався з нами і сказав: «Я лікар, мені дозволено побути з вами в цю важку хвилину». Голос у нього був приємний і навіть аристократичний. Я запитав його: «Що вам тут треба?» «Я весь до ваших послуг. Я зроблю все від мене залежне, щоб полегшити вам ці останні години». «Чому ви прийшли саме до нас? В госпіталі повно інших?» «Але мене послали саме сюди», – відповів він якось непевно. І одразу ж по тому додав: «Хочете покурити, га? У мене є сигарети і навіть сигари». Він простягнув нам англійські сигарети і гаванські сигари, але ми відмовилися. Я подивився йому у вічі, і він, вочевидь, зніяковів. Я сказав йому: «Ви прийшли сюди не задля милосердя. Я вас упізнав. У той день, коли мене арештували, я бачив вас із фашистами на подвір'ї казарми». Я хотів розповідати й далі, але зненацька, на мій подив, присутність лікаря перестала мене цікавити. Здебільшого, коли я до кого-небудь приставав, то мене не так легко було позбутися. А тепер бажання говорити чомусь зникло, я стенув плечима і відвів очі. Незабаром підняв голову і побачив, що бельгієць з цікавістю спостерігає за мною. Охоронці повсідалися на сінники. Довготелесий Педро байдикував, другий час від часу трусив головою, щоб не заснути. «Вам потрібна лампа?» – раптом запитав Педро. Бельгієць кивнув головою. Я подумав, що інтелігентності в ньому не більше, ніж у бовдурі, але без сумніву на мерзотника він не схожий. Подивившись у його великі голубі і крижані очі, я завважив, що він грішив, власне, через брак уяви. Педро вийшов і невдовзі повернувся з газовою лампою, яку поставив на краєчку лави. Вона ледве блимала, проте це все-таки було краще, ніж нічого. Раніше ми сиділи потемки. Я довго вдивлявся у світле коло на стелі, мов зачарований. І раптом прокинувся. Світле коло щезло, я відчув себе розчавленим величезним тягарем. Це не був ані страх, ані думка про смерть. Це було щось без назви. Вилиці в мене жахтіли, череп розколювався з болю. Я покрутив головою і глянув на двох своїх товаришів по нещастю. Том сидів, затуливши обличчя долонями. Я бачив тільки його білу товсту потилицю. Малому Хуанові ставало все гірше і гірше. Рот у нього був розтулений, ніздрі тремтіли. Лікар підійшов до нього і поклав на плече руку. Здавалося, він хотів його підбадьорити, але очі його були крижані. Потім я побачив, як рука бельгійця нишком ковзнула вздовж Хуанової руки до зап'ястя. Хуан залишався байдужим. Бельгієць немов ненароком стиснув йому зап'ястя трьома пальцями і водночас трохи відступив, щоб повернутися до мене спиною. Проте я трохи відхилився і побачив, як він витягнув годинник і якийсь час дивився на нього, тримаючи малого за руку. Потім відпустив її, і Хуанова рука безвільно впала. А сам лікар притулився до стіни, потім, ніби пригадавши щось дуже важливе, що конче треба занотувати, витягнув з кишені блокнот і почав писати. «Падло», – з люттю подумав я, – «хай тільки спробує помацати в мене пульс, то одразу затоплю йому в брудну пику». Бельгієць не підійшов до мене, але я відчував, що він дивиться в мій бік. Я підвів голову і втупився в нього. Лікар звернувся до мене якимось безбарвним голосом. «Вам не здається, що тут холоднувато?» Йому і справді було зимно, обличчя його майже посиніло. «Мені не холодно», – відповів я. Бельгієць не зводив з мене суворого погляду. Раптом я зрозумів, у чому річ, і провів рукою по обличчі. Воно спітніло. А в цьому льоху, серед зими, на пронизливих протягах, з мене лився піт. Я провів рукою по волосю, воно геть злиплося від поту. Водночас я відчув, що моя сорочка мокра і пристала до тіла. Не менше години мене обливало потом, а я нічого не помічав. Зате це не пройшло повз увагу свинюка-бельгійця. Він спостерігав, як по моєму лиці стікають краплини поту, і, очевидно, думав: ось де вияв тваринного страху, страху мало не патологічного. Він же почувався цілком нормальною людиною і пишався, що йому зараз холодно, як це й має бути.